Ichikope chalenga chine. Ichironga nino chakwa Yesu. Icha kubalila po. Imirimu ya batumwa 2 verse 42 kufika ku 47. Abena Korinto 2. Abantu abengi mu Yerusalemu bali na buchishinka muli Yesu nechichale ngele kuti bambe ukumukonka. Aba bantu bapokelele mupashuwa mushilo kufuma kulilesa ili ngiline bale ikalange ndupwa. Apo pene epa ambile nechirongano cha kwa Yesu. Bale akana ifipe bakwete pakati. Elio bonse bale isunga. Chilabushiku bale ya munganda nkalamba ya kualesa mu Jerusalem ya leitwa itempele. Umo munganda emo bale pepela bonse nokutashalesa. Abasole bakwa Yesu bale bafunda pachebo cha kualesa. Aba muchironga nino kabiri vale kumana mumayanda. Umo vale yakana ifyakulya nokuliila pamo. Panshita shimo ngana balongana mumayanda. Vale lya umukate nomwangashi wale fuma kufitwala. Na pakuliechi vale chita ukuti umwikulo wakwalesa. Yesu ashiriri abasambi ukulachita filafine. Pantu ilio alalile ukumutani kovishikumo, alile umwikulo na abasambi bakwe. Na pakutasha avulile umukate, au mokaula, au pela na kubasambi bakwe. Umukate, chila ngiro chakuti, umubiri wakwa Yesu wali mokauilwe pacha pindama. Kabili, abu ulili omuangashi apela abasambi bakwe okuti. Omuangashi chila ngiriro chamulo pa wandi. Uo, wali no kusuma, pacha pindama, pamulandu, wenu. Yesu, ashiriri abasambi bakwe, ichipo peichi ukuti. Bakale chitefe fine pefe pakunua, bakale muibukisha. Eicho kanshi onse, uwasumina no kukonka Yesu Kristu, afuile aleivukisha umulalilo wakulekelesha. Pantu ichevo chakualesa chitila. Lionse ilio mulelia no kunwa, nishimule ivukisha info ya kwa Yesu mpaka nelio akesa. Abena Korinto bachimo 2 verse 26.